Todo preparado para celebrar Ribadeu 2025. 20 anos de Big Ben de interés cultural, pobo declarado con ese patrimonio ben conservado, e iso fala ben de todos os gobernos de Ribadeu que intentamos conservar e facer o mellor posible para que o noso conxunto histórico esteña ben conservado, ben cuidado e tamén con actividade. 25 anos de destino turístico de calidade. Tamén durante todo este traxecto, durante toda esta historia de 25 anos, todos os gobernos traballaron para conseguir que Ribadeu fora ese destino turístico de calidade. Por lo tanto, con esa estrategia, con conxunta entre administracións, tamén o sector privado que tanto fixo para que Ribadeu tiña, evidentemente, pois unha hostería de calidade, unha restauración, tamén unha serie de actividades que axudan a que Ribadeu sexa, pois, ese turismo de calidade, ese turismo de proximidade e con vida todo o ano. Eso tamén é moi importante destacalo. E, polo tanto, tamén vamos a seguir traballando para conservar o noso patrimonio a través da financiación, para que todas as persoas poidan solicitar subvención e rehabilitar as súas casas no conxunto histórico e tamén darlle vida desde un punto de vista de actividade económica. Polo tanto, creo que entre todos, durante estes 25 anos, pois fíxose unha historia conxunta e unha historia de pobo. Durante o amañado xoves, todos os alcaldes, sete, concretamente con Ribadeu, pois van a acudir a facer unha reflexión sobre estes 25 anos de historia como destinos turísticos. A alcaldesa de Pobra de Trives, o alcalde de Leiro, Monterrei, Sanxenxo, Baiona, Mondariz Balneario e Ribadeu, pois farán unha reflexión para todo o conxunto de Galicia para seguir traballando e avanzando nese turismo de calidade. Tamén recordaremos pois, todo ese traballo a dúas persoas, dous alcaldes que comenzaron pois a traballar conxuntamente coas administracións e liderar eses proxectos tanto de BIC como de destino turístico, tanto a José Carlos Rodríguez Andina e a Balbino Pérez Vacas. E o conductor do acto, que eu creo que hai que estar orgullosos de todos os nosos profesionais dos medios de comunicación, pero si cabe de Fabián moito máis, porque é un ribadense, a máis que o leva con todo orgullo, pois que está nos medios nacionais, nun medio nacional, e que pon a Ribadeu sempre. Por lo tanto, eu creo que tamén hai que agradecerlle a persoas que o viven, que coidan e que cada vez que o chama pois, o concello acude rapidamente a resposta é que sí, e iso, pois, evidentemente, para o concello, para min, éncheme de orgullo conocer persoas como Fabián, tan boas e tan bons profesionais. Bueno, pois, un acto que está xa prácticamente todo preparado, convidamos a todos os ribadenses a acudir a un acto para recordar, para lembrar e seguir traballando conxuntamente para conservar tanto o patrimonio como un destino turístico de calidade.